This is Editor and Community Radio, 90.3 FM, Minneapolis, and on the web in high definition at kfai.org. زي كاب كتابة مينيابوليس فنو راديو محبر السب إير ترايو مينيابوليس 93 FM اب انترنت ما بهاي دفنشن اب kfai.org يفنو سلام 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 مرحبا دك حلال مريد كمي اللوخم كمي تقنيو خبرات سماعتنا لومي سنبت عسان حموشتن سنة كلتشحن عسان سلستن عام تمهرتيو زل آلماو زخرين وكبرتن سماعتنا نابرنا لما عانت مربن جمهر كبرات سماعتنا لما عانت مرب حيزلكم قريبا دلخو حاوخو مسيبيني مسبت عيساني متخل عبكم مون لهم يأسان بيلينا لما عانت مرب ماركم السعبي خون فلما صمناو زينا قرن افريقا بانجليسي عيو زينا بتقرن ياخر لوناي بدحريو خبرات سماعتنا بزعبا دارش بحبرة سبنا ببعينتو بروغرامة سنركم قريبا لنا كوقت إلنا ون عصا سنة زملكتون بزحال فسومون جميرنا يزنبرنا ببعينتوون عرستوون حزنا قريبنا خمزلنا نحبر بجركا زي هزباو حبريتان عاخم زمستت إلنا زا حاسبنا موزيكاتاتين حزنا لكم تقريبنا سلزلنا سنعي ملكتتالي كبرا لكم النابلنا خزامو داء مدبنا مسالا نخصانحو إلنا تمننا أمنا إلو ما عانت زينا نوصدكم كبرا سماعتي إلو ما عانت زينا بنجليز حزنا قريبو دلو لم يسامي أليو أو لم يسامي أليو نحلف لم يو
Thank you, SA. Welcome to Eritrean Community Radio, Horn of Africa News Summary. Reading the news today, I'm Lemuel Samuel. Today is June 25th, 2023, and here's today's news summary. In domestic news, on June 20th, Eritrean Martyrs' Day was observed inside the country and abroad with patriotic zeal. At the official commemoration event carried out today, President Isaias Afwerki laid wreath at the Asmara Martyrs Cemetery in honor of and remembrance of Eritrea's historic martyrs. The ceremony included public processions from Shida Square to Martyrs Cemetery, as well as cultural shows depicting the heavy sacrifice paid for freedom and sovereignty. The event was attended by ministers, senior government and PFDJ officials, army commanders, religious leaders, members of the diplomatic corps, as well as a number of Asmara residents. At 1 o'clock in the afternoon hours, the Eritrean people, led by the National Radio and Eritrean Television, conducted 1 minute of silence in the memory of Eritrean martyrs. On the eve of Martyrs' Day, June 19th, candlelight vigil was conducted in the streets of Asmara, including the Liberation Avenue and Bahatimiskerem Square, in which thousands of Asmara residents took part to pay homage to Eritrea's heroes and heroines who paid their precious lives for the national independence and safeguarding and national sovereignty. In that same vein, prayers and sermons in connection to Martyrs' Day were also conducted at St. Michael Church and Catholic and Lutheran Christian churches. At the event, Abun Petros gave a briefing on the deep meaning of the day and the heavy responsibilities it should shoulder on every citizen. Additionally, at Al-Kufafe and Al-Rashid Grand Mosque in Asmara, Sheikh Salem Ibrahim said that our martyrs have sacrificed their precious lives so that we can live in peace and harmony, and he called for the reinforcement contributions in the support of family of martyrs. In the diaspora, nationals in the U.S. and around the world commemorated Eritrean Martyrs' Day with patriotic zeal. Nationals in the cities of Europe and Africa commemorated Martyrs' Day under the theme, quote, Trusteeship in Practice, featuring candlelight vigils, a walkathon, and cultural and artistic programs. In the same vein, nationals in the U.S. city of Las Vegas enthusiastically commemorated Martyrs' Day with various programs and contributed $34,000 towards a national trust fund. Nationals inside the country contributed 6,508 NOKFA in support of the family of martyrs. Accordingly, in the Dekamhare zone, government employees contributed 70,380 Nakfa, residents in the Hamadu administrative area 26,300 Nakfa, and 12 quintals of cereal. Likewise, the residents of Mai Iga Idaga semi-urban center and Alphabet administrative area cultivated the lands of 27 families of martyrs. Moreover, government employees and staff members of the PFDJ in Dubarawa subzone contributed 78,000 Nakfa. Employees of the Kolheb plastic factory contributed 10,000 Nakfa. Athlete Nahom Ermias contributed 3,000 Nakfa. And residents of Sorona subzone contributed 24,000 Nakfa. Government employees in the Nakfa subzone contributed 66,000 Nakfa. And 40,000 Nakfa was distributed to families of martyrs in the Godaf subzone. The Eritrean National Cycling Championship of 2023, which began on June 23rd with individual team trial competitions in the elite groups under 23, as well as in women's categories, concluded today at June 25th, covering 173.4 kilometers. In the elite and U23 categories, Awet Aman from Dendon Club stood first, while Pedros Mingis from Eritel Club and professional cyclist Henok Mulubran from the Italian club Bardini stood second and third, respectively. In the women's category, Kisanet Woldemikyal from the Serar Sawa became the winner of the gold medal, while Favin from the same club won the silver medal, and Adam Dawit from the Dendon Club won bronze medal. In the women's junior category, Rumna Gouche stood first, and Moron Miskina from the juniors men's category took the gold medal. And now on to regional news. In Sudan, fighting between the Sudanese army and rapid support forces flared up again in the capital of the North Darfur state, leaving at least one dead and several wounded. Prompted by the efforts of community leaders and representatives of the armed movements who signed the Juba Peace Agreement, a temporary ceasefire has been brokered to avert the looming threat of civil war in Darfur. However, the fragile peace was shattered when the RSF shelled the army command, the Ilfatar market, and neighborhooding districts. In response, the army retaliated with countering bombing. The clashes claimed the lives of at least one civilian and left five others injured. Additionally, two soldiers from the signatory armed group tasked with securing the city market were evacuated to a hospital in the south for treatment. In anticipation of further clashes, both parties positioned their forces across different parts of the city and shut down the central market as well as the largest livestock market. And finally, in Somalia, the head of the African Union Transition Mission in Somalia, Ambassador Mohamed Il Amin Sof, on Thursday, briefed the UN Security Council and called for the lifting of the 31-year arms embargo against Somalia to enable Somali security forces to take over FOB vacated by the African Union Transition Mission and hold territory liberated from Al-Shabaab. The session was also addressed by Somali President Hassan Sheikh Mohamed, the UN Secretary General Special Representative for Somalia, Mrs. Katrino Lang, and the UN World Food Programme Executive Director, Cindy McCain. In his brief, Ambassador Sof also noted that the ATMIS military and police components continue to mentor and train the Somali National Guard and Somali Police Forces personnel. This is in readiness for the transfer of security responsibilities from the ATMIS to the Somali Secure Forces. He noted that with only 18 months left for the ATMIS exit from Somalia in December 2024, there is a need for collective agreement on the role that the ATMIS should play as it begins to reduce troops. This concludes our Horn of Africa news summary this week. Thank you for tuning in.
Thank you, Lemuel, and congratulations to the Eritrean cyclist Awet Aman, and Petros Mungus and Henok Mabrahatu. Eritrea has become a powerhouse in the cycling world. Kubra samahatna habzo qatilna zena tigrinya alna zena tigrinya nwasdakum.
عسرا سنه معلتي سماتات ايرترا ابي وشت هاجرن وطن بلعل حبن تذكرا لومي كاب ساعه شعات نغو ابي مكان مقابر حربنيات تاسمرا ابستخيد وقعوي سنه سرعات بريزيدنت اسياس افوركي نخبر نايتوم بجا هاجرن حزبن زحلفو جاغانو اخليل امبابا انبيرو دحرزي ابستخيد بريزيدنت اسياس منيسترات زركبوم لعلوات سبا سلطان منغستن گمبارن ازستي سراويت مرحت هايمانوت ابي ارتراز مدبروم ديپلوماسينياتاتن اشحات نبرتي اسمرا نفترخبل مدب نترغم مسواتنتن زخري عسرا سنن زن صبارق سنت باباوي مسنادواتات قريبو تمالي عسر تتشعب تسنة مشد ما زبير ترا ابوشت الوطان شمعان طوافن بمولع سماعتاتو بحبن كذكرام سيغوم ابو كتما اسمرا عسر تتات اشحات زبيز تساتفو سلفي شمعا بباند مرشارنا تمرحي كاب قدنا سماعتات بقدنا حرنة تابيلو كساب ميدا بحتي مسكرم توقعيزو نرزنا تعالتن حدري سماعتاتن ابستدالوان بقات تاستفنون بهلاوي مسانا الودما محدار زوا معكل اتوف صحي هاي لابزس معكل عسرا سنين معلتي سماعتات الات هقراوي سبائي مخانا تغيسو زيز حبنن زخرعن هقراوي كبري فلي حلاقة تزبير تراكم زخاني قليسو اب كلن زباتات هقرناون تعالت اب مقابر حربنياتات عمبابا بمنبار شمعان توافن بمبرهن سنت باباوي مسنادوتات بمغرابن بلعل حبن تذكرا لومي لك ساعات حدد حرقة المسكونة دما تلمود بأري تيفن دمس حفاش ايرتران بقد تازمرا حويش تحقرن واتسان زنورو زيقاتات ابزلو ووز ساتفون بحلنا من سماعتاتهم زرا خبولون حبراوي نحاد دقيق ناي زخرة سماعتات مدب تخايدو
سلا هزبن حقرن هي وطن بجان ووفي سماعتات ايرتران مذكر لومي عصر تو تشعات السنة أبكت مسمرة بيتا كريستيان دبرسهل قدس ميكايل صلو تفتحات مسجد الخلافة الراشدين لما درسون دعان تخايدون أب ساعتات قدم قطري أبيتا كريستيان دبرسهل قدس ميكايل صطرات أبستخايد سنسرعات ليك أباباس أبرو بيتروس عك أبو منبر أرتودوكس توهدو بيتا كريستيان زركبوم أبالات قدس سينادوس باباساتن ليك أنا باباساتن ليك أونتي ولده كهنت كم اون كاب كلن ادباراز تمدوو لباسيان صلوت اعريقم ابتي اغاتامي مرحت هيمانوت وينغلاويت لوترايت بيتا كريستيان ايرتران كاتوليكاويت بيتا كريستيان ايرترانون ذات تساتفو مدب بطو ليكا باباس ابنو بيتروس ابز محلالفو من اختي نوترقمن رزنتن مسوات زملكت مبرهيبم حالا في سبكت وينجيل اب منبر باتراريك مرغيتا سمعون دينا ابزهبو استمهرو دما نعانان ايرتروان زخرا سماعتات مريج ازيكونه تاريخاوي حلافنتكم زخونه بنتقاس سماعتاتنا بواغازي تتمن كبرتي هيواتن زخوفون لهاجر بحدنتن فورنكن اقبان كنما عبلان حدرونكم زخونه قليصوم امو داتا مهللان براكين تواهيمم بتمس سالي كاب ساعة ربعة فرغان دهر غطري ام مسجد الخلافة الراشدين ابستخيد مدب بمفتي ارترا شخ سالم ابراهيم المختار استمرح سلاة دعان تخايدون شخ سالم ابزس معوكال معرفات هقراو تاريخنا مس انقنطل تاريخ قطال مخطة انتار وررتن قزاعتن كمزخونة ناطلت ارتران كبرت زيقاتاتان نما وطيت نايد مخطة زي كمزخونة بمتقاس هقراوي ناطلت نمرقاتس لقلاونت نموحاسن ابستخيدك السيسترايك ادن نمسواتي ولودتات زحبن لو كبري كمزخونة قليتهم مفتي ارترا شخ سالم ابراهيم المختارس ابم اتيز عبين ودادرت زيبولون هيا بن لكسن ناي هيوتن دمني دهر مبال سماتاتنا هيوتن بجيوم ابزراغاقو تصلنا هجر نحنا ازن بهيوت زلنا نسدرا سوقات بعينتن جزبن كنحقز قديتا كم زلنا ابريهم
بيتبرت سنكين الدك امحاري بشوعة تعودتات نغلت عامتات زمهارتهم سمانان حدن دك انستيزر كواميتن سمانان شدشتن تمهارو لومي عسران هاربعتن سنة بسرتفكيت امرغا تمرغتي سالاسا بسراح انسايتي عسران شمونتن بسربت حاسين عسران شمونتن بحافشاو سرحات انسا عسر سلسته بسرحات حاسين سالاسان حدن باوتو ميكانيكس عسران شمونتن بي الالترونيكس عسران شوعاتن دما بي الالترستيوم تمرتم تخطاتي لوم دايركتر نايتابيت تمرتم مروهاب محمد علي ابزس معقال تمرغتي ابتابيت تمرتيب صنحلوغ للتعامتات قن قني اكادميون مياون تمرتم ክብርታት ሕብረተሰብ ሰኒቆም ይወፁ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ኣብ ዝምደቡለን ትካላትን ኩባንያታትን ብብቕዓት ከም ዘገልግሉ ልዑል እምነቱ ገሊፆም። ኣብ 1998 ዓ ም ዝተመስረተት ቤት ትምህርቲ ስነኪነት ደቂ ኣምሓረ ሎሚ ዓመት ንመበርል 19 ግዜኣ ተመረቕ ዘላ ኮይና ዛጊ 3604 ተምሃሮ ኣመሪቓ ኣላ።
ኣብ ሆስፒታል ማይ ዓይኒን 55 ዜጋታት ካብ 13 ክሳብ 16 ሰነ ነፃ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ዓይኒ ተኻይዶ። እቲ ዝተኸየደ መጥባሕቲ ናይ ሓበላ ዓይኒ፣ ዓፅሚ ዓይንን ቅርኒብ ዓይንን ከምኡውን ምእላይ ኣብ ከቡሮ ዓይኒ ዝወፅእ ደቀቕቲ ዕንፍሩር ዘጠቓለለ ምንባሩ ኣባል ናይቲ ነቲ መጥባሕቲ ዘካየደ ጉጅለ ዶክተር መኮነን ኣብርሃለይ ሓቢሩ። እቲ ጉጅለ ካብ ዝተፈላለያ ሆስፒታላት ዞባ ደቡብ ብዝተዋፅኡ ሞያውያን ዝቆመ ምዃኑ ጠቒሱ ድማ ኣብ ሆስፒታል ማይ ዓይኒ ዝርከቡ ሰብ ሞያ ቅድሚ መጥባሕቲ ክግበር ዝነበሮ ሕሙማት ናይ ምምማይን ምድላውን መስርሕ ኣፀሪፎሞ ስለ ዝፀንሑ እቲ መደብ ዕውት ከም ዝነበረ ገሊጹ። ብኻልእ ወገን ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ካብ 29 ግንቦት ክሳብ 2 ሰነ ኣብ 21 ነቑጣታት ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ዝተኻየደ ካልኣይ ዙር ወፍሪ ክታበት መንሸሮ ክሳድ ማህፀን ዕውድ ከም ዝነበረ ሓላፊ ኮማዊ ሆስፒታል ነርስ ተስፉ ገብሪ ህይወት ገሊጹ። ኣብ ቀዳማይ ዙር ናይቲ ወፍሪ ዘይተኸትባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብዚ ካልኣይ ዙር ከም ዝተኸትባ ብምብራህ ድማ ብገምጋም 92 ሚታዊት ካብተን ክኽተባ ዝግበአን ከም ዝተኸትባ ኣፍሊጡ።
ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ፅሙማን ዞባ ማእከል ን6 ወርሒ ብቋንቋ ምልክት ዘሰልጠኖም ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት ዝሰርሑ 54 ሰባት ሎሚ 24 ሰነ ኣመሪቑ። ሓላፊ ናይቲ ጨንፈር ኣቶ ዳንኤል ገረማርያም ኣብ ዘስምዖ ቃል ንገዳስነት ቋንቋ ምልክታ ብምዕባልን ዕብትን ፅሙማን ጠቒሱ ሰልጠንቲ ቀሲሞሞ ብዘለዉ ስልጠና ብውሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ንፅሙማን ከጋጥም ፀንሐ ናይ ምባሃልን ምርዳእን ፀገም ንምቅላል ኣበርክቶኸም ዝገብሩ ዘለዎ ፅኑዕ እምነት ገሊፆም። ኣብ ቦምበር ሃገራዊ ማሕበር ፅሙማን ኤርትራ ተወልደ ሚካኤል ስእለ ብወገኑ ብደረጃ ሃገር ክሳብ 30,000 ፅሙማን ክህልዉ ከም ዝግመት እንተኾነ ግን ዛጊታ ማሕበር ዝተመዝገቡ ካብ 4,000 ከም ዘይሓልፉ ብምሕባር ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ቋንቋ ምልክት ብምዕባይ ፀገማት ፅሙማን ንምቅላል ብዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ኣብ መላእ ሃገር 2,000 ሰባት ከም ዝሰልጠኑ ፍሊጦም። ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሓላፊ ምክትታል ማሕበራት ስንኩላን ኣቶ ዳዊት ሰሎሞን ድማ እተን ማሕበራት ምስቲ ብሚኒስትሪ ዝግበረለን ቀጻሊ ክትትል ኣብ ትሕትአኒ ዝርከቡ ኣባላት ሞያን ትምህርትን ብምቕሳም ኣፍረይቲ ንክኾኑ ባይታ የጣጣሓ ከም ዘለዋ ሓቢሮም።
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና ኣብ ትግሪኛ ኣብ ዝወዲእና ኣለና። ካብዚ ቀፂል ናብቲ ካልእ ኣርስትና ንወስደኩም ሞ ክቡራት ሰማዕቲ፣ መጀመርያ ሓበሬታ ኣለና ካብ ኣዳራሽ ማሕበረሰብና። ክቡራት ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራ ብሚኒሶታ ሰላምን ቅሳነትን ዝመልኦ ክረምቲ ክኾነልኩም እናተመነና ሰላምታና ነቐድም። ድሕሪ ናይዚ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኮቪድ-19 ከምኡውን ኩነታት ዞባና ቅርኒ ኣፍሪቃ እቲ ንዝንፀላለወና ዝነበረ ፀሊም ደበና ተቐንጢጡ ከይዱ ኣብ ንቡር ንምለሰሉ ዘለና እዋን ከም ዝኾነ ኣየጠራጥርን። ኣዳራሽ ማሕበረሰብና እውን ነዚን ካልእ ተወሳኽን ብድሆታት ሰጊሩ ኣብ ትስፉ ኩነታት ከም ዝርከብ ከነበስረኩም ንፈቱ። ክቡራት ኤርትራውያን፣ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ሚኒሶታ ኣብ ብዓይነቱ ፕሮጀክት ተዓጢቑ ክሰርሕ ምፅንሑ ተደጋጋሚ ብማዕከናት ዜናን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ክመሓላለፍ ፀኒሕ እዩ። ሎሚ እውን ነዚ ናይ ፅገና ኣዳራሽ ፕሮጀክት ሓድሽ ህንፃ ከምኡውን እቲ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ካልእ መደባትን ንክንጅምር ብዙሕ ንጥፈታት ይካየድ ስለ ዘሎ ነዝን ካልእ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ንምዝታይ ምሕደራ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ሚኒሶታ ትፅውዕ። ኣብዚ መደብ ናይ ድራርን ምትእኽኻብን እንገዶት መዘናግዒ ሙዚቃን ስለ ዘሎ ኩልኹም ኤርትራውያንን ዓበይትን ንኣሽቱን ምሳና ክትምስዩ ብክብሪ ንዕድም። ብድሓን ምፁ ኣኽበርትኹም ሽማግለ ምሕደራ ማሕበረሰብ ኤርትራ። እቲ መደብ እቲ ፕሮግራም ማለት እዩ ዕለት ሓምለ 1/23 ማለት እዩ ዝመፅ ዘለዎ ቀዳም ጁላይ 1/2023 ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ክጅመር ድሕሪ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ድራርን ኣብቲ ፕሮግራም ክንኣቱ ምኳና። እቲ ቦታ ከዓ ከምቲ ልሙድ ኣብ ኣዳራሽ ማሕበረሰብና እዩ። ኣዳራሻ ድሕር ዘይፈለጥኩም ኣለኹም ኮንኩም ኤርትራን ኮሚኒቲ ሴንተር 1935 ዩኒቨርሲቲ ኤቨኒው ወስት ሴንት ፖል ሚኒሶታ 55104 እሞ ክቡራት ሰማዕቲ ኩላትኩም ኣብቲ መደብ ንክትርከቡ መንስታ ክነዘኻኽረኩም ንደሊ እሞ እዚ ዘለዋቲ ኣርእስትና ናይ ኣዳራሽ ማሕበረሰብና ብዛዕባ ዝን ከምዚ ተመሰሊ በብዓይነቱ ኣርእስቲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ስለ ዘለና ብዛዕባኡ ሎም ማዓንቲ ዕላል ክንገብር ኢና። ቅድሚ ናብ ምእታውና ግን ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ ግዜኡ ክንበብ ዝግብኦ ህዝባዊ ሓበሬታት ኣለና ኣብኡ ንወስደኩም።
The 17th annual Bayfront Reggae and World Music Festival takes place on Saturday, July 15th from noon to 11 p.m. at Bayfront Festival Park in Duluth, Minnesota. Headliners include Luciano, Stoneboy, Conscious, and more. All ages welcome. Children 11 and under are free. Check out this premier world music festival on beautiful Lake Superior with international foods, artisans, and more. Tickets and more information available online at bayfrontworldmusic.com.
Programming is supported by the Bush Foundation, investing in great ideas and the people who power them. Introducing the recipients of the 2023 Bush Fellowship. Learn more about the 2023 Bush Fellows at bushfoundation.org/fellows.
مز خبركم سمعتي أبرزنا نملاسنا أبدرش محبر سمعنا أي معلتي سمعتات برنامج تخيدون يرو إذا برنامج بتعمل صوبه كم تعمل عمل تجبر مالتي تي وانا هاتين أي تي برنامج تهزبيو تهزبيون بتصوبه تبغى قسمة يوم تي بسلفي جزء أجري مالتي كاب كابيتال محبر سمعنا جميرو أبو خاو قط إلو سب أبدرش أخاخيبنا تي رمود مدب تخيدو شمع مورلا كلنا تخيدو بتعمل عود نيرو براتير إيتو مالاتيو بتعمل تصبوك كمز نبرا قحب بردالي لاتي زملكتو أكال نحرد أجيزة رخيبو مالاتيو بالومي ويكان نزمت صدر لأوانات تصويعنا نابزي بزعبو دخون يخو مقلت نحر لوهم كوينو نخوهبو نعدم ندالي مو كبرا سماعتي معالتي سماعتات كبهالو نكولو عبيو عبي إرتاسيق لنقرا يكونن أبحادة حالة أوانات حالة في السمنون كنت تقصها بلنا حالي في نعنيرنا أب ما عالت سمعتات كونن كلهم معنا معي ما عالت ناس أنك بهالن كله كم نقدت كم نسرح سرحي لهم نعو نتسب كحرقود يوم بزغني يكون مهنيات زمط ويا بطلوا إذا أنا كم تزبلنا كم تزلا على على هبتلا على ترسيد اللون أي من جست أمريكا يوم معربا وينزب بهالو نتي سب سلام يبلكان كسانتي يبلكان بمبالغ بزغني يكون سجم خطو زفتنو كسبت يوم استح حتى دلوا يوم مخلوات عدوان ناس سمينا يوم مالت يوم تيوم تحت حتى تحول دلوا ولا تحت ويانا وندر لو ساتمون كايتورفو اي حمكون يم نزل نجر كم ساحنا لم يمزمصو كمصو هولو هاني كم نجر در لو زرا واحد يسو حاسك فكا هولو كوني لم حق تتبيا تمزغنيها اذن اذن جيجا كبر لو مو اذ تغبر ناس انت مثلا كازب لك حارسب اذ قدوس على تحساسو باي كن كاوت يخا بجك اب صرفي من شمكو خمز غيرو من شمكو خمز غيرا ابا في در لو ماستيكا يوصلي قبي حمانكو سدينا عيلو معسكن تسويهم نسياسي لم يمويتهم ولا زير بو بعد تبوزه نجا من حجاز معناكم دينا نخب افهم بعلم زبولو تقديهم تزاربو نيرم حجيك اسنا بولو تا نجر قدي كبياتهم قد هنا أنا سأ معطنا تنت بانديرا إرتاد خدين كم سعة ونجميرهم تذاك أصلوا زنوبورو بانديرا مالتهم أب معطنا سمعت خون كلها معطنا سمعت كم علوين جمهور اللهم نريال لنا مو إنكو عبلو بهم مسال ملسكوم تعرف إحنا بلا ندلي ما جنكا واحد يفكر جنتي خل زيد اللي زرباتات تزيد اللي تيف زخونة نجارات نخزاربو خلوا سجل يوم سعد بيهم كمان يعمل كعلو منكم إلهم نخزاربو نبحك يحزنا كايم مو جن إتي أنا توم لايف سبان أب نقدت لزخونتي أبتي هاليداي ويك أبتي معاد سمعت هزمت ألوان أبشعات عيني مزق القولو نسام سترفتون نعمت ملوخ دي قصص لزخونو وهايبرنيت نخساب زقورو تتأمي منات عيني زين كاتاتور لهم كبرات سمعتي مو كبرات سمعتي هاوغط ينوون أب كالي أر استخناقاتو بزعبا زيناي مقلتي كابد دارش محبرة سمنا هنسمعت سنحنا سامي أدارش محبرة سمنا سي بس إذا نبرنا كوفيد ديو ولا ببعنا تحل كونتات درجة أرتي دسكيليت أنيحو ننوح وان درش محبرة سب ناس ببعنا تو برنامج جميرنا نيرنا إنه بتمرتو أنكو أتقرينا هذا حلف عملت درا ورحوي نخطة سلست عملت كاتيلوز نبرة كم أون نمن إسياتها مهارو نكالج نخاطو نتنتاي الرابيض اليوم زبلو ادفايزرز او عنا او نمقباسي درجه خلتك دي ثلاث جزيه بعمت كبرنيريو كموتات نيدتات متخخاب ولا قالو بزح بروجرامات يجمر مو يكلف نيرو حجيكن درجه خراغا جميل دلو مسلو مو بروجن كار يتاخا نتاي مسلكا
اوكي ثانك يو سي اوات نتاي تركاتا كلش انتينا نبلا ذا كوميونتي سي تاع نيشتوي اتراينا نبلا مالت كم زين عين باسي مش هاف هذا هاكرك لو كهر لين باسي تريتوري في تراخت بلا تخيلها تين باسي مالت يجي سوترا كي خونسي نت تمحرس بزدليوم كسل كات اكيب كاس وين كان اي كويلا اي نقل ملت كي خونسي تن نت كوميونتي تربح نغير كم زي زبلنا اي قوانقوات مرتي ካልእ ቋንቋ ትግርኛ ፅራዕ ከይኮነ ኩሉ ዋላ ዓረብ ን ኹን ትግሪ ኹን ተፈላለየ ነገር ናይ ምምህራን ህፅረት ስለ ዘሎ ቁርብ ስሸግረና ኸውን ግን ኩሉ ሻዕ ኢንቫይት ንገብር ኢና እሱ ኣድላይነቱ ፅቡቅ ሕጂ ከም ሜንሽን ዝበልካ ናይ ኣዴታት ምክባብ ዲነር እውን ዝግበር ዝነበረ በዚ ወርሓዊ ግበር ዝነበረ ኩነታት ክነዕልል ኦፕን ዲስካሽን ክንገብር ከም ዝበልካዮ ዳርጋ 2-3 ዓመት ተካየደ ጉዳይ ነይሩ ሕጂ ንዙ ኩሉ ከግብረና ዝኽኣለ ኮሚቴ ኣዳራሽ ስለ ዘለና እዩ ሓንቲ ነገር ክንግንዘቦ ዘለና እንታይ እዩ ቢድካ ዝሓድካኣብ ቢድካ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ዓይነት ነገር ኢና ሕጂ ወሲድናዮ መቸም እቲ ኮሚቴ ካብ ዝኽፈት ብ2000 ዓመተ ምህረት ተኸፊቱ ን23 ዓመት ተጠቂሉ ጥራሕ ከይኮነስ እንዳተማሓይሽ ኸይዳ ኣሎ ከምዚ ዝክሮ ተኾንካ 2000 ግዛእ ከሎ ዌርሃውስ ዝመስል ዝነበረ ገዛ ሕጂ ግን ማዕረጉ ሓልዩ ብጣዕሚ ኣድላይነቱ እንዳወሰኸ ከይዱስ እቲ ገዛ ሲ ከምቶም ካልኦት ኮሚኒቲ ቀፃልነቱ ከረጋገፅ ጥራሕ ከይኮነ ሲ እንዳተመሓየሽን ከይድ እዩ ብዙሓት ኮሚኒቲታት ኣለዉ ናይቶም ደቂ ወፃኢ ዘቋቐምዎ ግን ንሓደ ዓመት 2 ዓመት ን3 ዓመት ኸዱ ሽዑ ፈርስ ወፅእ ይወድቁ ንምንታይ ንሕሪ ኢልካ እቲ ህዝቢ ስለ ዘይተሓባበሮም ነቱ ንዑ ኣመልኪትካ ክትከፍቶስ ብጉዱሳት ሰባት ክትጅምሮ ትኽእል ኢኻ ግን ቀፃልነቱ ዘረጋገፅ ግን ህዝቢ ጥራሕ እዩ ብኡኢና ክነስተውዕል ዘለና ሕጂ ከምዚ ዝሓለፈ ተገብረ ዘን ዝሓለፈ 23 ዓመት ተገብረ ዓብ ነገር እዩ ንዑ ክነስተውዕል ዝኽኣልናሉ ምክንያት ድማ እንታይ እዩ እቲ ኮሚኒቲ እንዳተመሓየሸ በብ ፕሮጀክቱ ድሓር ኣምሹር ኣብቲ ስታይ ክመፅእ ሕቶታት ይኹን ዝኾነ ይኹን ብኾነ ኩነታት ክመፅእ ክእል እዩ እንታይ ከምተገብረ ቀሊል ነገር ኣይተገብረ ንዝክሮ ኢና ከመይ ከም ዝነበረ ኣቐድሚ ከም ዘራብክዎ ብ2000 ዓመተ ምስሪ እንታይ መስል ነይሩ ዘን ዝሓለፈ 10 ዓመት እንታይ መስል ኣሎ ንሕሪ ኢልካዮ በቢግዜ እንዳተመሓየሸ ዝመፅ ስለ ዝኾነ እቲ ቢልዲንግ ምትምምሕያሽ ጥራሕ ከይኮነስ ኣገልግሎቱ እንዳገፈ ክኸይድ ክኽእል ኣሎ ከንዝበልካ እዮ ብኮቪድ ምክንያት ብዙሕ ነገር ደስ ክብሉሎ ናይ ምናዳታ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ቋንቋን ባህልን ትምህርቲ ሳደስ ኪኢላ ነበ ብዙሕ ነይሮ ኣን ተዘይተጋግኹ ሰብዓን ገለን ቆልዑ ትመፁ ነይሮም መስለኒ ተዘይተጋግኹ
ኣብቲ ሳም ፖንት ክሳብ 80 ገለ ዝኾኑ ተባት ኣብቲ ልስት ተመዝጊቦም ነይሮም ሬግለሉ ዝመፁ ነበሩ 64 ተምሃሮ ነይሮም ደቅና እውን ኣብቲ ግራጅዌሽን ክትሪኦ ከለካሲ ፈፂሞም ቋንቋ ዘይክእሉ ዝነበሩ እንታይ ምዃነት ምዃኑ ከማ ዘይፈጥዎ ዝነበሩ እቲ ፊደላት ክኢሎም ቃላት ከፅንዑ ጀሚሮም
ከንብቡ ከማ ጀሚሮም ነይሮም ደቅና ክንግምቶ ንኽእል ኢና ሎምል ነይሩ ዳልያ መተልዳ ተለካ ካብቶም ዓበይቲ እዩ ዝጀመርናዮ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፕሮግረስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከይዱ ነይሩ ሕጂ እሳቶም ድማ ኤክሳይትድ ኮይኖም ሳላቶም ኣማህራን ከም ፋን እንዳገብሩ እንዳቅረብዎ ማለት ሲ ከምዚ ትምህርቲ ቤት ሓደሓደ ግዜ ቆልዑ ትምህርቲ ቤት ክትቀብ ከለካ ከምዚ ሃላኽ ገይሮም ዝወስዶ ዝነበሩ ከይኮነ ሲ ከም ፋን ገይሮም ስለ ዝወስድዎ ድሕሪ ድማ ናይ ኢንተርተይንመንት ገለምታ ስለ ዘለዎም ናይ ምግቢ ናይ ፒሳ በሎ ገለ በሎ እሱ ንሓጉሶም ስለ ዝኾነ ማለት ብሃንቀውታት ዝፅበይዎ ፕሮግራም ኢና ሕጂ ነዚ ክንቅፅሎ ኢና ግዜ ምስ ኣኸለ ኣብቲ ናይ ኤዱኬሽን ናይቶ ቦርድ ስለዝነበርኩ ኢ ከዚ ክዛረብ እምበር ናይ ኮሚኒቲ ስታይኮነ ኮሚኒቲ ወካሊ ስለዘይኮንኩ ብከብል ስለዘይክእል ግን እቲ ብሓፈሻዊ ርእቶ ናይ ህዝቢ እንከዓ ክነዘኻኽር ኢለየ ሕጂ ንዝክርት እንድሕር ኮይና ቅድሚቲ ኮሚኒቲ ምግዛእና ወይቲ ቢልዲንግ ምግዛእና ካብ ክንደይ ቦታታት ተሰጉግና ኢና
ዝክርት ኣብ ማእኸል ሓዘን እንከሎ
እወ
ዝኾነ ይኹን ኣኼባታት እንከሎ
እወ ብዙሕ ንስጎግ ነርና ግን እዛ ኮሚኒቲ ሲ እታ ረብሓ እንከ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ኢልካ እንድሕር ተመሊስካ እንድሕር ዘኪርካዮ ግን ሓደሓደ ግዜ ዝርስዑ ኢኻ ሕጂ ብሰዓቱ ሕጂ ሰኒ 20 ዝገበርናሉ ምክንያት ኮሚኒቲ ስለ ዘለና እዩ ተዘይህለወና ካልእ ግዜ ኢና ክንገብር ብዙሓት ሃገረታት ከም ትሪኦም ኣቐዲሞም ከዓ ይገብሮ ድሕሪ ይገብርዎ ምክንያቱ እቲ ሆል ስለ ዘይርከብ ሆል ክትደሊ ኣብይ ኣድራሻ ከትብል ሓደሓደ ግዜ ክሳዕ ኒሆፕ ገለ ንካረ ነርና ውች ፋረወይ ኖ ብዙሕ እንዳኸድና እዚኣ ግን ማእኸለይቲ ትእክበና ቦታ ስለ ዝረኽብና ኩሉ ክንገብር ብቐሊሉ ክኢልና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ጥራሕ ከይኮነ ሲ እቲ በዕሎቶም ደቅና በዕሎም ኤሪትሪያን ኮሚኒቲ ሴንተር ኦፍ ሚኒስትታ ክበሃል ከሎ እንታይ ዓይነት ከምሓበን ከም ዝስብዖም ኩሉ ሻዕ ሜንሽን ንገብሮ ኣፍሪካውያን እንታይ እዮም ተሽግሮም ዜና የአሜሪካን ሕጂ ናይ አሜሪካን ጸለምቲ ሕጂ ባክግራውንዶም ስለዘይፈልጡ ጥፉዓት ኮይኖም ነብሩ ያው ከምታዘላቶም ከምቲ ዋላ ብዲስክሪሚኔሽን በሎ ዝቐፀሉሉ ምክንያት ብእዩ ደቅና ግን ኣይደንቲቲ ሒዞም ዝኸዱ ኣይደንቲቲ ዓብ ነገር እያ ንሓደ ቆልዓሲ ሞራል ትህዎ እያ መን ምዃኑ ካበይ ከም ተበገሰ እንተፈታት ድማ ኤርትራ ታንእሽቶይ ሃገር ትበሃላ ብኣፍሪቃ ካብዞም ንእሽቶይ ሃገር ትበሃላ ኮሪዓና ሰዲዓ እንዳኸደት ከላ ሕጂ ዘላቶ ስቴጅ እቲ ዝዓበየ ኩነታት ዘላቶ እሱ ድልድል ዝኾነ እዚ ኩሉ መከራ 80 ዓመት ኣሕሊፋ ከምዚ ድልድል ዝኾነ ሃገር ምህላዎም ክፈልጡ ከለዉ ዝስምዖም ሓበን ዓብ ነገር እዩ ካልኣይ ነገር ድማ በቲ ላይፎም ከማን በሂወቶም ከማን ሰክሰስፉል ክኾኑ ጠቕሞም እዩ ምክንያቱም ዴር ፕራውድ ሕጉሳ ስለዝኾኑ ፕራውድ ስለዝኾኑ ብሃገሮም ፐርሰናል ሳክሰስ እዩ ዝብለካ ኣብ ትምህርቲ ኹን ኣገለኹን ሞር ፎከስ ከም ዝገብሩ ሞር ሓበን ከም ዝህሎም ዝገበሮም ጥራሕ ስለዚ ዝኩሉ ዝገብሩ ዝኽኣለሉ ምክንያት ምትና እቲ ኮሚኒቲ ኣብቲ ኣስተዋፅኦ ኣለዉ የ ዝግምት ምናልባት ዘረባ ብዝሕልካ ከይኸውን
ኖ ብዛሓሚ ፅቡቅ ኣለካ ሰሚ ምክንያቱ እቲ ሳይሲ ማሕበረሰብ ብከመይ ክትጥርንፎ ትኽእል ሚነሶዳስ ካብቲኦም ካልኦት ኣብ ካልእ ከተማታት ዘለዉ ኤርትራውያን ንሓይሽ ንብል ሓደ ካብኡ ከዓኒ እዚ ኣዳራሽ ይጠቂሙና ኣይጠቕምናን ክንብል ኣይንኽእልና ምክንያቱ ብዙሕ ይጠቂሙና ንዓና ነቲም ደቅና ንምትእሰር ከምቲ ሓሲብናዮ ዘነበርና ናትና ባህጊ ማለት እዩ እንታይ እንታይ ክንገብር ናብ ኣዳራሽ ማሕበረሰብና ኣብ ሓቂ ኣተርጊምናዮ ነርና ስንኸውን ሲ ኣብ ምንታይ ምሃለና ግን እቲ ብድሆታት ምስ ዝመፅካ ቀልል ኣይኮነን ሓደ ካብ ዚ ኮቪድ ነይሩ እዩ ግን ኩሉ እቲ ሳይ ዘረባ በዓልና ክንውድኦ ንደልና ምክንያቱ ኣብቲ ኣኼባ መፅኦም ከዓኒ ካብቲኦም ኣመሓደርቲ ክሰሙ ስለ ዘለዎም ሕቶን መልስን ስለኩሉ ስለዝኽእል ናብኡ እቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ኣብቲ ፕሮግራም እቲ ኣብቲ ገዛ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ እቲ ምትዕራይ ምትዕራይስ ብዙሕ ነገር ተገይሩ ሕጂ እውን ሓድሽ ይስራሕ ኣሎ ብዓይኖም ዝረኣይዎ ሕጂ ንዑ መፂኦም ክርእዎ ካብኡ ሓሊፍና ከዓኒ ብዛዕባኡ ክንዛረብ እቲ ቅንዲ ኣርእስቲ ዘሎ ካልኣይ ከዓ ከማርእስቲ ተሓይዙ ዘሎ ቋንቋ ትግርኛ ወይከዓ ቋንቋ ናይ ኣደ ጀሚሩ ዝነበረ ንሱ ሲ ተኸሊፉ ሞ ሕጂ ከዓ ብከመይ ክጅመር ዋላ ገለ ዝብል ኣርእስቲ ና ሒዝና ዘለና ሞ ኩሉ ሰብቲ መደብ ክመፅእ ከም ዘለዎ ጥዕና ክንዘኻኽር ንደሊ ምክንያቱ ቀሊል ነገር ኣይኮነ ከም ዝበልካ ሲ መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ ምንታይ ምገበርናዮ ነርና ሕጂ ሓደ ካብኡ ሰብካ ዘፈፂሙ ዘይ ዝክሮ ከዓኒ መዓልቲ ሰማእታት ክበሃል ከሎ ኩሉ ኣታወይ ሳንቲም ዝኾነ ይኹን ኣታወት እዚ ንሻሂ ድዩ ንቕጫ ድዩ ንኤሌክትሪሲቲ ድዩ ንከምዚ ዝበሃል የለን ኩሉ ኣታዊ 100% ንክስታ እዩ ንመዓልቲ
ሰማእታትቶም
ደቅና ገንዘብ ኣኪቦም
ሕጂ
ንሱ ሲ ቶም ደቅና ገንዘብ ኣኪቦም ንኤርትራ ቤቢ ማኒ ናበሎ ዝእክብዎ ዝነበሩ ማለት እዩ ንሱታት ኩሉ ሃኺብካ ሲ ንከምዚ መክፈሊ ንከምዚ መክፈሊ ኮንና ክብላይ ትኽእልና ንሱ ካልእ ባይታ ኣለዎ ንሱ ካልእ ግዜ ኣለዎ መዓልቲ ሰማእታት ግን ከምኡ እዩ ሕጂ ከምኡስ ብረከብና ነርና ዲና ኣብ ሓደ ሆቴል ከድካሲ 3,000-4,000 ክብሎካ ከለዎ ሞኒ ሕጂ ርእናዮ እንዲና ሓንሳ ቁርቶ ይቅርብለካ እዩ ብዙሕ ገንዘብ ኣይተኣከበን ክበሃሉ እንከሎ 2,000-3,000 ካብቲኦም ህፃናት ተኣኪቡ ክንደዚ ገንዘብ ካብ ክንደዚ ተኣኪቡ ወለገለ ክብሎካ ከሎስ ተን ገንዘብ ትጠቐልለን ዚ ኣብቲ ሆቴል መክፈለ ኮይኑ ነ ትኾና
ስንገበርካሕጂ
እቲ ነገር ናብ ሓቂ ክስታ ይገብረካ እዩ ሕስበካ ዲ ግን ኣዳራሽ ማሕበረሰብና ምህላውና ሲ ንዓና ጠቂሙና ኢና ክንብል ንኽእል
እወ ሕጂ ዝሕጭጭሉ ሶሪ ኣቋሪፀካ ዝሕጭጭሉ ኣሎ ኣይኮነ ናይ ሓዘን ዶ ገለገለገለ ብልካ ኢኖ ሓደሓደ ዚ ግዜ እቲ ኣብቲ ገዛ ሓዘን ዝሕለፈ ጥራሕ እዩ ዝፈልጣንሳ እምበር ሓዘን ኣብ ገዛካ ትገብሮ ከለካ ቀዳይ ነገር ኣብኡ ዘሎ ሃልኽ ቀሊል ኣይኮነን ሰብ ክመፅእካ በቢ ግዜ በተፀበካዮ ሰዓት ብዘይተፀበካዮ ሰዓት መፅእካ የምሲ ገለ መታ ኣብዚ ዓዲ ድማ ላይፍና ብጣዕሚ ቁጡብ እዩ ማለት ብናይ ግዜ ቁጠባ ኣለና ኣብዚ ዓዲ ክንቅመጥ ከለና እዚ ኩሉ ጠርኒፉ ንኩሉ ካልእ ትረፍ ሰዓት 10 ገለ ገዝኦም ከይዶም ድቅፅቶም ሓዘተኛታት ኣብ ገዛካ ግን ኮንካ ግን ንፅባሒት ማን ከም ዝመፀካ ኣይትፈልጥን ያ ክንደይ ግዜ ከምዝኸይድ ድሕሪ ሰሙን ድሕሪ 2 ሰሙን ሰብ ክመፅካ ክእል እዩ እዚ ኩሉ ግን ጥርንፍ ኣቢላ ግን ትሕዘካ ታስታይ ማሕበረሰብ እያ እንተፍ ብዛት ድማ ያው ብኡ ዘሎ ድማ ዝረብሓውነት ብናይ ፋይናንሽል ገለመታትን ሓገዝን ብዙሕ
ስለዝዘባህልንድዩባህልንኮነኤርትራ ዝሕጉሰካ ናይ ባሓቂ ሰብ ተፀጊሙ ክትሪኦ ከለካ ሲ ተኣኻኺብካ ብሓንሳብ ንሓገዝ
ዝብል
ሕጂ ንሱ ኣዳራሽ ማሕበረሰብና ኣኽኢልና ከምኡ ንክንገብር ሲ ዕድል ፈጢሩና
ስለ ከዛ ዝበልኩካ እዩ ኣብድካ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ እንድያ ሓደሓደ ግዜ ከምዚ ዘብሎ እንታይ ገለ ብሉካ ግን ያው ኩሉ ሻዕ ኔጌቲቭ ፒፕል ስለ ዘሎ እቲ ፖዘቲቭ ሪኢካ ግን ብዙሕ ትረብሓታት ካብ መጀመርታ ንድሕትቆፅሮ ንድሕ ኮንካ ግን ትፈልጦ መዓሲ ምስኣንካ እዩ ክብድለካ ክትፈልጦ ንማለት እዩ እንዳ ስእንካዮ ትፈልጦ ኢኻ ሕጂ እቲ ነርናዮ ና ብሓፈሻዊ 23 ዓመት ስለዝሓለፈ ረሲእና ኮይንኸውን መዘኻኸርታ የምፅአ እዮ እምበር ርግፅ ሰብ ኮፍ ኢሉ እንዳር ሓሲብዎ ሲ ተራብሓ ናይ ኮሚኒቲ ሲ ዓብ ነገር እዩ ዝኾነ ዋላ ጥምቀት ክትገብር ክትገብር ሲ ኣብ ካልእ ቦታ እንተና ብጣዕሚ ሕሱር ብሕሱር ዋጋ እዩ ዝካርእ ሕጂ እዚታት ክተሳሶ ክተብሎ ከለካ ሲ እቲ ረብሕኡ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ሲ ፎከስ ጌርና ሳይተበልናዮ ፅቡእ እዩ ምክንያቱም ሓደ ነገር እንዳ ማዕበለ ድንሕር ኮይኑ ክትሕግዞ ኣለካ እንዳ ወደቐቲ ከሊ ኢኻ ተስፋ ትቆርፅ ገለ ተብል እምበር ግን በዘን ዝሓለፈ 23 ዓመት ኣበይ ነርና ኣበይ ኣለና ኢልካ ክትሪኦ ከለካ ሕዚ እዚ ጋራይ ክትሪኦ
ከለካገምጋም ክትገብር ኣለካ
ባዕልካ ብሕሊናካ ክትሓስቦ ኣለካ ካበይ መፁ ንድሕርካ ህዝብና እዩ ህዝብና በዚ ኢድ ኣይክብኒ ኩሉ ሻዕ ኢድ የቱ እዩ ብምክንያት ሳላ እቲ ህዝቢ ተሓባብር ኮሚኒቲ ኣብ ዘለዎ ስቴጅ በፂሑ ኣሎ ዳርጋ ድማ ሕጂ ዳርጋ ኩሉ ተጠናቀይ ዝመስል ብሓፈሻዊ ከምዝሪኦ ኣብቲ ክግለፅ ክኸውን ክእል እንዩ ኣነ ሓፈሻዊ ዝዛረብ ዘለኹ
ብሓፈሻ ዲኻ ክንዛረብ ትኮይና ብሓቂ ዛረባ ብሓፈሻ ህዝብና ሲ ፅኑዕ እዩ ሓደ ሓደ ዝጠፍኡ ክህልውና ክእሉ እንዲኦም ግን ምሳእላ ከ ኣሎ እንዲና እቱ ሲ ሓንቲ ሓደ ሰብይ ሲ እንታይ ልዎስ ሓደ ርጉም በቕሊ ንድሕር ኣለካ እንታይ ትገብእ ኢለዎ ሸጦ ኢለዎ ርግምቲ ሰበይቲ ኸ ኢለዎ ይፈትሓ ርጉም ውላድ ከ ተሎስዋ ብዘይ መፃእ መፅኻኒ ኢለዎ ኢሎ ደስ ምሻ ለካ ንድሕር ናትካ ኮይኑ ሓደ ሰብ ናትካ እዩ ርጉም ወላ ይኹን ሲ ናትካ እንድዩ ኢኖ ግን ከም መርገም ንድሕ ወዲቆካ ቲ ሓ ትገብር ግና ትሕዞ ናትካ ስለ ዝኾነ ስቅንፍዝ ንደቂ ብከመይ ትሕዝዮም ተነባኸ ከም ገፆም ነቲ ብሕቆም ክትሕዞም ስለከም ገፆም ኢካ ትሕዞም ኢሎ እጂ እዚኣቶም ስምሸለካ እጂ ኣብ መዓልቲ ናፅነት ኮይኖ እዚኦም ትግራይ ትስዕር እዮም እዚኣቶም ገሊኦም ሓደ ግዜ ፅቡቅ ርካ ጠቂስካ ነርካ እቲ ሓሙሽተ ስቴጅ ዝሃልካ ርካ ገሊኦም ናይ ክሪሚናል ባክግራውንድ ገለ ዘለዎም ክኾኑ ክእሉ እዮም ገሊኦም ናይ ተወልጀ ወይ ከዓ ዘይ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ዝተወለድናስ ብዙሕ ጅ ንርኢ ኣለና ንፋክት ዝኩሉ ስእሊ ናይ ኤርትራ ሰሪቕካ ሙዚቃ ናይ ኤርትራ ሰሪቕካ ሕጂ ካብ ኤርትራውያን ላዕሊ ኤርትራውያን ክኸውኑ ፍትኑ ድሓር ርኢ ተበልካ ሲ ስዝኣሞ ትግራዋይ እንድዩ ኖም እጂ ትግራዊ ምዃኖም ኣይፃይንፀልኦም
እናኣብ
ትግራይ ከይኖም ትጋሩ ይኽእሉ ፅቡቅ ናዓቶም ኣሜሪካን ኣይፀልኦም ኣብ ኤርትራ መፂኦም ሲ ክነብሩ ይኽእል እዮም ዝኾነ ደቂ ራሻ መፂኦም ኣብ ኤርትራ ክነብሩ ይኽእል እዮም ቻይናውያን መፂኦም ኣብ ኤርትራ ክነብሩ ይኽእል እዮም ተጋሩ ምልክዕ ከምኡ ሓደ ቋንቋ ስለ ንዛረብ ስለዝኾነና ምሻለካ ቁርብ ትለክስታ ይገብረካ ግን
ካብ ትሽዓተ ሓንቲ ቋንቋ
ሓንቲ እያ ሓንቲ ካብቲን ትሽዓተ ቋንቋታትና ስለዝዛረቡ ቁርብ ትለክስታ ይገብረካ ግን ናይ ብሓቂ ከዓኒ ሱዳናውያን ኣብ ኤርትራ መፂኦም ክቕመጡ ይኽእሉ እዮም ዓረብ ዝዛረቡ እዮም ኣብ ኤርትራ ዓረብካ ዝዛረቡ እዮም ኤርትራ እትዮም በጃ ዘለዎ ድዮም እትዮም ሃረንዶ ቆላገለ ዘለዎ ብሱዳን ክቕመጡ ኣብ ኤርትራ ክቕመጡ እዮም ሕጂ እዚኣቶም ሲ ሓደ ቋንቋ ስለዘለና እዚኣ ኤርትራናትና ኣይብልኻን እዮም ናይ ተጋሩ ግን ቁርተ ይገርመካ ምክንያቱ እቲ ስእሊ ናይ ኤርትራ ናይ ታሪክ ናይ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ካይተረፈ ኩሉ እዚ ናትና እዩ እቲ ናትና
ኣሉላ ፈረሱ ማየስቲ ዎ
ጨዋ ማይሰቲ ነሮ
ድሓን እዚ ከም ጆክ እንዲ ናተምፅኦ ዘለካ ፅቡቅ እንድዩ ዋላ ሓንቲ ከም መዘናግዒ ስለ ዝኾነ እቲ ዋና ፎከስና ግን እሱ ተወዲ እዩ
ንሱ ተወዲ እዩ ግ ኣክንትያ ዝበልናዮ ህዝብና ፅኑዕ እዩ
እዋ
ሓሙሽተ ዝበልናዮም ተወልጀ ናይ ክሪሚናል ክሰ ዘለዎም ኣብ ኤርትራ ክምለሱ ተስፋ ዘይብላቶም ዘይብሎም ሰባት እቲ መንግስቲ ዳጋ ንዒቕዎም እዩ ግን ገሊኦም ኣለዉ ሕጂ ፈፂሞም ንኤርትራ ንምለስና ዝብሉ ነበሩ ሞግ ዝተመለሱ ዝኩሉ ዓመት ተጋጊና ኢና ዝብሉ ሰምዕ ኢኻ ሓደ ኣብ ካሊፎርኒያ ዋላ ገለ ዝቕመጥ ወዲ ከምኡ ነዊሕ እዋን ዩኖ እዚ መንግስቲ ናበለ የማርር ንሕተ መለሳ ክኣስርኒ እዮም ብል ኣስመራ በፂሑ ኮፍ ኢሉ ምስተመለሰ ኣነ ናይ ብሓቂ
ተጋጊዝኩሉ
ዓመት ተጋጊ
ከምኡ ብዙሕ ኣሎ ሕጂ ከምኡ እንዲ ዘሎ ዳርጋ ንሕዶምን ምቀያር ስኢኖም ኣለው ገልገሊኦም ብሳ እዮም እንታይ ስልካ ብሓሶ ተበገዝካዮ ነገር ኩሉ ሻዓ መወዳእታ ፋልሶ እዩ ዝኸውን ኩላ ነገር ሲ ብረብሓ ኢኻ ተበግዝካ ቀዳማይ ነገር ትዝክር ዝኾንካ ብ28 ክ29 ገሙታት ውታት ዝነበረ 79 ውድባት ነይሮም ናይ
ፀረ
መንግስቲ 79 ውድባል ዕላማ ካ ሓደ እንድሕር ኮይኑ ዲክቴተር መንግስቲ እዩ ትብል ዲሞክራሲ የድልየና እዩ ኮንስቲቱሽን የድልየና እዩ እንድሕር ኮንካ እንታይ ስፕሊት
ኣብገርግንታይ
መስለካ79 እንታይ ኣብፅሓካ
ኣብዚኣ ስኒ ሓንቲ ክርዳእና ዘለዎ ነገር ኣሎ ኤርትራውያን በዓላቶም ጀሚሮም ነሮም ተትኾኑ እቲ ተቃውሞ ሲ ተቃውሞ ይንሕደሊካ ኣብ ህግደፍእቶ ኣብ መንጎ ዘሎ ተቃውሞ ብሸለካ ንብሓ ገርመካ ኢኖም እዚ ንስተ ነገር ከዓኒ ኣብ ሓደ ስሩዕ ሓሳብ ንምብፃሕ እዩ ትቃወም ዩኖ እዚኣስ ጌጋ ኢልካ ንሓሳብ ክትቃወሞ ከለካስ ኣነ ሰምዓካ ንድሕር ንዓይ ትቃወምን ንሕላካ ስለምንታይ ሳይመን ዓይ ከምዚ ኢሉኒ ሰምዓካ እየ ኢኖም ድሓር ድሕ ተጋግዮ ኮይነ ክእረመሉ ንድሕር ሓቂ ኣሎ ኮይና ከዓ ክእርመካ እየ ሕጂ ኣብ መንጎ ክደፍ ዘሎ ተቃውሞ ንስ እዩ እዚኣቶም ግን ንክቃወሙ ይኮኑ ንወፂኦም ወያነ ንፈጥሮዎም ሕጂ ወያነ ከዓኒ ነብሳ ክማን ከተኣምኒ ትኽእል ውድብ ስለዝነበረት ኣላልካ ክዛረባ ትኽእልና ስለዝነበረት ኢና ክዛረባ ኣለ ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነት ስለዝነበረት ወያነ ነቲኦም ዝፈጥርዎም ሓይሊ ከማን እንሕዶም ከተኣምንዎም ኣይክእሉን እዮም ሕጂ ኣብ 79 ግሩፕ ተፈላለዮም ክበሃሉ እንከለዉ ስኒ እዚ ናይ ንዓቶም ንጥቅሞም ኢሎም ዝገበርዎ እምበር ብኩሉ ነገር ከዋፍርዎም እሞ ግን እንሕዶም ግን ንኸይተኣመኑ ኣብ ናይ ሱዳን ዳርፉር ንሕሪኢካ ሲ ዳርፉር ብሓደ ወገን ጀሚሮም ምሽ ኣብ ክልተ ተመቂሎም እንደገና እቲም ክልተ ብ4 ተመቂሎም ከምኡ ናብ ቦሎስ ብዛካ ማልቲፕላይ ናገበሩ ኮይኖም ሕጂ ኣብ ሓደ እዋን 28 ብባዕነት ክሳይ ነሮም ሕጂ እዚኣቶም መን እዩ ዝምልምሎም ንሕርካ ምዕራባውያን ዝምልምሎም ንወያነ መን እዩ ዝምልምሎም ንሕርካ ምዕራባውያን እዮም ስለምንታይ ንሕርካ ጥሙር ሓይሊ ክህሉ የብሉን ተቃውሞ ጣይ ክህሉ ኣለዎ ኢም ብሻካ እተርኖ ኩሉ ቀፃሊ ተቃውሞ ጣይ ክኸውን ኣለዎ በረይ ጥሙር ኮይኑ ዝቃወም ነገር ንሕ ኮይኑ መወዳእቲ ውእሲ ኣብ ፅቡቅ ነገር ክበፅሕ
እዩ
ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ ክትፀኒፎም ክሰርሑ ኣይዘልይዎምን እዮም ሕዲ እዚኦም ናይ ትግራይ ትስዕር እውን ንሕሪኢካዮም ከማን እኮ ብዙሓት ሰባት ዝተመለሱ ከማን እኮ እትዮም ተቃወምቲ ኮይኖም ሆሆ ዝብሉ ዝነበሩ ወያነ ንኤርትራ ክድብድቡ ምስ ጀመሩ ክጣቕዑ ምስ ጀመሩ ገንዘብ ከዋፅ ምስ ጀመሩ ሕዲ ሰንዓፈ ኣቲና ዓወት ሓፋሽ ክብሉ ምስ ጀመሩ ዳሕሪ እትዮም ግን ዋዕታ ኣብ ምንታይ እቲ ኹምና ናበርሽዑ መለሱ ጀሚሮም ኖ ምክንያቱ ሓቂ ሲ ንብሓቂ ዝተቃወመ ሰብ እዚኣ ትዕርእ ኣለዋ ሕጂ እቲ ከም ሕልሚ ደርሆ ኮይኖም ዝዛረብሉ ዘለዉ ናይ ኩላትና ሕልሚ እቲ ካንስቲቱሽን ምህላው እንድዩ ንስ ንደልየና ኢኖ ግን ብኸመይ ምክንያት ብኸመይ ኣገባብ ማዓስያ ንገብሮ ወላ ገላ ከዓኒ እቲ ግዜ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ናይ ክውንን ናይ ክውንን ሕቶ ኣይኮነን ኢኖ ሕጂ ኣብኡ ነገር ትቃወም ትኽእል ኢኻ ግን ካብኡ ሓሊፍካ ደብዳብ ኣብ ኤርትራ ይገበር ኢልካ ዓወትና ሓፋሽ ባላካ ንድሕር ኮይንካ ኤርትራ
ይኮንካ እዚ እንታይ መስሉካ ኩሉ ሻዕሲ ፅሒፍካዮ ኣቕሚጥካ ማለት ተተግቢሩ ማለት ኣይኮነን ወያኒ ንኮ ኮንስቲቱሽን ነይርዋ ግን 100% ዝስዕር ፕሬዚዳንት እውን ነይርዋ ፕራይም ሚኒስተር እውን ነይርዋ
ንሱዘን ራይ ተስሓቀኣብ ኖርት ኮርያ ከማሲ ኢልዎ ሓደ ኣብ ኖርት ኮርያ ከማሲ 98 ካብ ሚእቲና ስዒርና ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ዝብሉ ዘለዎ ሲ ተኣምንሉ ዶ ኢልዋ ኢሎምሳይካለት ብስሓቅ
ትመወትግዛክት እንዳሰሓቀት ያ ከምኡ ኢላ ሕጂ ናይ ምስሉ ካሱ ብዙሕ ሳይ ምፍታሽ ዘድልዮ ነገር ከማን ኣይኮነን ግን እቲ ዘድል እንታይ ይመስልካ ሓደሓደ ግዜ እንታይ ኩልሻዕ ጌጋ ዝግበር እንታይ እዩ ምዕራባውያን ድሕር ገይሮሞ ምዕራባውያን ድሕር ገይሮሞ 100% ሲ ከም ቅቡል ጌርካ ምውሳድ ሕጂ ቻይና ካልኣይ ብኢኮኖሚ ቀዳማዮም ክትከውን ትኽእል እያ ዝብሉ ኣለዎ ሓደሓደ ሰባት በዚ ግዜ ሕሳቶም ዋን ፓርቲ ሲስተም እዩ ዘለዎም ኮሎናይዝ ገይሮም ኣይፈልጡን እዮም ንሃገራት ማለተይ ሲ ከምዚ
ኣብ
ካልኣድዮም መንግስቲ ኦቨርትሮ እዚ ገይሮም ግን ሰክሰስፉል ኢኮኖሚ ቢልድ ገይሮም ሕጂ እንታይ ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ ኣብ ሓንጎላ ኣፍሪቃውያን ምን ብፍላይ ዝረአይ እንታይ እዩ እታ ኮንስቲቱሽን እውን ከዓ ዲሞክራሲ ኢኳልስ ፕሮስፔሪቲ ገይሮም ወስድዋ ከምኡ ተትኸውን ኮንስቲቱሽንን ኤሌክሽን ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዝካየድ 30 ገደን ዓመት ገይሩሎ
ከም ሱዳን መንግስቲ ዝቀየረ
የለ ምርጫ እንዳገበሩ ዝካየዱ መዓት እዮም ግን ለውጢ ኣብ ህዝቢ ግን ገይሩ ድዩ ሕጂ እቲ ስለ ፀሓፍካዩ ኣይኮነን ከመይ ጌካ ተተግብሮ ናይ ብሓቂ ድዩ ናይ ሓሶት ድዩ ሙሴቬኒ 26 ዓመት ኮፍ ኢሉ ኣሎ ምርጫ እንዳገበረ ዩካንዶት ንሽ ሚልካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ንሕና ኮ ከምቲ ናይ ወያን ዓይነት ከም በዓል ኮሎት ኣፍሪካ እወ ከምኡ ዓይነት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣይኮነን በቢ 4 ዓመት በቢ 2 መዓልቲ ክትምርፃ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምስዓት ጥራሕ እያ ምስዓት ዳ እንታሽግር ኣለካ ግን ኣብቲ ሕብረተሰብ መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ሂወት እንተዘይገበርካ ምዕባለ ተዘየምፃእካ ምዝ ኩሉ ሽግርና ምዝ ኩሉ ተፃብኦትና ምዝ ኩሉ ወረራ መንግስቲ ኤርትራ ዝገበሩ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝገበሮ ዘን ዝሓለፈ ኣትሊስት ድሕሪ ወያን 1998 ድሕሪኢካ እስ ኢምፖስብል ማንም ሃገር ዘይገብሩ እዩ قدم من قدم عني ام حلوت نيره قالوا تهاغرات زخونه نزخ اند تتمت كل شعسي كونستيشن دو الكشن دو قال ما تاس دبل كاس نسب كونفيس قد قبل
اجز غير مكا سامي ام نيجيرياس كل جزء كونستيشن ديو كونستيشن اتم جيف الكشن غوبريم ابتم رجعن تقرب طراي ابتم رجعن تقرب طراي تمرص يكونس ابتم رجعن تقرب طراي سي كلتشحن 70 حموشتن شح يو اس دولار تكفل لك انا حجز من يعرف مرض خير اتي يا بروفيسور تبغى حجز فلد يو ولا سيتي غنزب درلوت كوربت
يا اكزاكتلي
حجز اصغر مكا اب كينيا حجي حدش كونستيتوشن غيرهم ابت مرجعه نخت وعل يلكاينو عشان شعتن شح تكفل لك ابت مرجعه نخت اتطري يو حجز كومون نغر نحكون كبر بريزيدنت سياسا فوركي كنت اكل غنزب يقول او حاطين كلني فتيم او كبيرت اوتو زخولو كومون حركاس او وصا دلنا انا احنا خاني درجه خصاين بزح كسايبلنا يو من نطقمنا لنا امريكا نطقم دلنا
اكزاكتلي
مش كم تيوم حوس حنو درلو وبتي ميدا هنا معرم عارم كون كون خلينا حجي ساعه ما تمرجح وعلي كلني واب كينيا اب نيجيريا يتحسبوا امريكان كمان قاطي يقول
سافلت يا
زي تي كونستيتوشن ولا كان نغنا بول الزرب سامي حنس انت عرفت خنوسد انا يا راي سمعت الموسيقى بجي حنت قد ما انا بحلف سمون جميرنا يا سي اساي قبرنا يعني ابا اخر اتمو دحريو اصيلنا خازن اي بشكلته زكبرالو ناي كانسر كبز نبر غنزب مبصعه ذاته ولا نغير تنكفا بيلنا حليفنا يرنا سخ باخس جمرمو قدمنا بقى متاونا جن صباح صباح عبي معلت ديو ناي بعت بيتي عند أربعة قلعوا دقي على زين ناتا بيرثي سوهنا هابي بيرثي تحس ثانك يو كل 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 تد قبر لب زي برا كحاجة سحنا قبر كلني مو يور ماي لايف بارتنر ثانك يو ونيو حكي هابي بيرثي تحس قبل كده دلي ما بتيجي أنا أتو هابي بيرثي هابي بيرثي تحس قبل باين قبل سامين
أمان توت جغرات زارا حدرو نسون تترفه اي عبرن قالو حد بيوت مستير من قد ايز مرحه زخرو يوهلاوي منفسه يزبلح زخرو
شو انا بعد ما يوم عديتو حسب يكون وطن كبيت فرات وحلاي بيتري وبكاي شو نذكر بوما دتريت نندا فينو كملاي
وترو على خمسه وترو على نامسه من قدنا درت ريتنا ونتكون زازمو عقلك نتزي ودا درت نايمسو سلام درت نزح حسب كابتا مقبر نزح حسب انت تقلقل نزح احسن كما استبركي نزح احسن الله خون دبل لا عندو نزاتر اتحدري نعري سنقاك زاري شدني عدسة يا تبا عباي قربس انا بس عادي زاري كايو سرناي نير تقل مسرس كايو منفس كايو ميستر Stani aya mafatar mayatku hafisato marti hadrza shidani anti set ya tama afaydrus arabs albiba
مو جبل لبس حول بلوم حد كتب حد ونس كلولا محلو مان وقلبا قما جل قد ودو تتحجب يا ريت شبب من دي لبلنا وندي شبب من دي كان حنا مروات وحطارة وورسنا
يا ريت جبل لبس حول بلوم حد كتب حد ونس كلولا محلو من وقلب قماج لقد فتو بتحجب قريت شبب من دي لبلنا وندي شبب من دي قنحنا رواد وحضارة وورسنا وسنيت لولا ولالا أفو جعبل مدولا مبيلا
أزمام خير تنعات يلقون زبالك وأزنات حزني حلف كروز بالك لأنت الزبالك وزي أمة حدري أي ما تكون مبالك وارسي أزدالي وارسي أزدالي
نبرت الباب مهليكا جنت تقبى بيت قديمة بيتكا توقمي بقرى لامانتكا قم بدكوه لينا سريل له زرعكا قلت تمام فينا وقن نرفع سميتكا ديما تنبرت الباب مهليكا جنت تقبى بيت قديمة بيتكا توقمي بقرى لامانتكا لينا سريت له زرقك لكنك ممكنك وقل نرفع سميتك لكنك ممكنك وقل نرفع سميتك لكنك ممكنك وقل نرفع سميتك لكنك ممكنك وقل نرفع سميتك.
እዚ ገበርኩም ሰማዕትና ሙዝሓለፈ ሰሙን ጀሚርና ዝነበርና ሙዚቃ መንጎ ተቋረፅናያ እንዲያ ሞ ከምዚ ቀፂልና ካልእ ኣብ ግዜ ክንበብ ዝግብኡ ህዝባዊ ሓበሬታ ኣለዎ ንዑ ወዲእና ካልእ ሓንቲ ሕፅ ዝበለት ክሳብ ክነስማዓኩም ናብዚኣ.
Everyone is feeling the squeeze of rising grocery prices. For those on a fixed income, the squeeze feels even tighter. Second Harvest Heartland helps Minnesotans get good food on the table, connects them with free groceries, and can help them learn if they qualify for SNAP benefits. Just like Medicare, SNAP is designed to help people afford what they need so they can keep healthy, busy, and doing things they love. This message is paid for by Second Harvest Heartland. Learn more at twoharvest.org/groceries.
Programming on KFAI is supported in part by the Minnesota Department of Public Safety, currently hiring 911 dispatchers around the state. Dispatchers make a difference and help save lives. Be a first responder and apply online at 911itsyourcalling.com.
Programming on KFAI is supported in part by Affinity Plus Federal Credit Union, helping members navigate mortgages, building loans, student loans, and more. Affinity Plus can help with home improvement and consolidation loans, too. Affinity Plus is insured by NCUA and is an equal housing lender. Information online at affinityplus.org.
Programming is supported by the Bush Foundation, investing in great ideas and the people who power them, introducing the recipients of the 2023 Bush Fellowship. Learn more about the 2023 Bush Fellows at bushfoundation.org/fellows.
Everyone is feeling the squeeze of rising grocery prices. For those on a fixed income, the squeeze feels even tighter. Second Harvest Heartland helps Minnesotans get good food on the table, connects them with free groceries, and can help them learn if they qualify for SNAP benefits. Just like Medicare, SNAP is designed to help people afford what they need so they can keep healthy, busy, and doing things they love. This message is paid for by Second Harvest Heartland. Learn more at twoharvest.org/groceries.
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዝህባ ሓበሬታ ኣብ ግዜ ክንበብ ዝፀንሐ ንስዩ ነይሩ እሞ ርሳዕኩም ከዓ ዝክርዎ መሊስኩም ንኣዳራሽ ማሕበረሰብና ዝምልከት ኣኼባ ኣብ ኣዳራሽ ማሕበረሰብና ንዕለት ሓደ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ሰዓት 4 ዝጀምር ሰ ዘሎ ኩላት ማቁ ትርከቡ መሬታ ነዘኻኽረኩም እሞ ካብዚ ቀፂልና ሓንቲ ሕፅ ዝበለት ክሳ ያላትና ኣብ ሰሚ ብዛዕባ ናይ ምንታይ ምኳነ ትገልፀልና መጀመርያ
እዋ እዚ ጌታቸው ረዳ ዝዛረቦ እዩ እዞም ሶኮልድ ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ እንታይ ከምዝሓል እንታይ ከም ዝበልዎም ዝዛረበላ ኣብ ሓደ ኣሂባ ሓፃዳ ክነስማዓኩም ዋን ሚኒታ ተኾነት
ቀፅል
ሄደጎ
أتيلا
هو
سمعي لنا
أوكي حجي حجي ما تيلا
أتينا لنا
أسمعني
يلا
28 مليون كتبونا نصب لنا اللي أنا ألم تناك جرامسي مئتين عشرين شمونتن مليون نما بقسي قال لي هون كنزلك بزلك نما بقسيس مئتين عشرين شمونتن مليون كتبونا نسبة لنا اللي أحرود بوبري صوتهم الله يسيل ناس أكملنا يوم ساعات تجارو سرقت مخان أورد تقبلهم كابت سرقنا ينورد كنا معلم إكسبكت جور ساعات يوم نيرم
كن زارا أمريكا حصركو. Thank you Sammy. This is getting shorter day. كبر سمعتي ناي ويانا حلاف يخوينو تمرت صدر الحجيب زي ناي تقرأ تقرأ حلاف يخويني كبو يانا graduate يرني حجي تقرأ حلاف يخوين دلو. أمو اتيوم تقاومت ناي إرتاسي ما بقص نخو خانم. ما بقص نخو خانم زي 220 مليون دولار هابونا. ما بقصنا خوخنا نيرم دحرية هذا ما بقصت عينده دحرية هذا بس قال بجت حتى ولا قلنا
كابت سرقنا يوم
كابت سرقنا يا سرقت مخنا فريت أم زين لك ولا بعلاقة ما تأمر لنديم سرقت مخنا فريت أم حبت سرقنا يا جنزب مثلا نهبو أم سي إسران شو ممكن ميلنا بقص هونا هاي يا أنا جات من بحاجة زقرم حلو جاتهم يا ما تقومتين أبو لخا تمالي تمالي تريقوم لكم يخم بانديرا إرتا دي قاتلوز نوبوريم نايدانا هزباو قمبار بانديرا ناي إرتا بانديرا هزباو قمبار تمتقطة منكستي عين عملولونا نابولوز فكروز نوبورو محجي أب معالتنا تنتهم معالتنا تنتهم كبعلو جميرهم كانوا معالتنا تنتهم ذكرة كان رسم ثلاث يوم تقليم بانديرا حيزوم وخوض نوبورو حجي معالتنا تنتهم كبعلو جميرهم أنت نحيل مكاني إجهانة مع تسمعتها تينا بحدا مع تي حدا جوك تمن من كم زبالة هنقدر نقول خلني قل أنت إذا حدا دواشي عوالة وديو تينا عدم وو مستني نحيل مع تي سمعتها تكبر ولا كم نقول حجوس أو حرح مسيح مسيلهم حجوس سمعت أنا تينا أتردونا الله ما لتيو تينا نسمعتها تكون على كذا مو حرح نسمعتها تكمل تيلهم تينا أجي تي فودي كسر خوينو تينا أتردونا الله ما لتيلهم هج زكو أتني من قصنا إرتا سما أتات كخونا زين أتي أم تقامتينا لا دليت فتحي ناتنا ما عاد سما أتاتي حجتي صغرام دواش ودي أطويل هو أنا سخم كا أما أنت وقول أسويهم ده أسويهم إلى ناي لوموني نن بحاجة
حج هو أنت حنت نقدر أزيد أنت يمسلك أتوم تخافي لهم بجنزب سرحو إن أنا زارب زر لنا أتوم تجاجي وجن عبد بوم سندات ملسو سلزم أسوسي
نعاتهم
تساهم تجاجي هو ملسو لهم نعاتهم كنا بلايكون من هذا زي مسكان إنتربريت كهوني ليه أتوم تخافي لهم سرحو ستيل كاسي لهم ولاو مالت بزخون استاي ونكا بزخون استاي زر لهم زي كريت هذا لهم كازخور أيو عينس نجار سيرك على نت قصروا له which is nothing جن وتقولي تعتردي وانت نتسمّل سوكن ياو إن كفيت ناس عبينا
ميت الإنسان شو مانت ميلنا تطبلو حسب تقام كارو قل بحسب كارو
هاي تحسب
بحسب كارو يركع كده كبرى سمعتي مو جزيرة تودا دلعت مثل دلا أزمت وظلوا سمون كسامن الرحب بجاه أنا فان وكم أتي برنامج يا دارش محبرة سمعنا كل سب كركبكم دلوا بتي دارش بريستان الزهركم ساعة 4 الجمر مو نعم أتيكم مسألة تدرككم أو مسألة وعلكم كجزاهم الله تكرم بسلامتي برنامجنا يا دارش محبرة سمعنا بحسب كل نخسر خنقبرة مالتي مو خبرة سمعتي زمت دلوا سمون بتماس سالم ربك سامن الرحب أمتك لكم تصنعوا عودنا حفاشنا بلانا فانوكم زمت دلو سمون بسلام يراخبنا مو بزيا موسيقى جات سعد الله بآقرنا نفانوكم You're listening to Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis and around the world at KFAI.org The community's true voice is has been the Eritrean Community Radio Coming up is Voices of Ethiopia
They so we did.